I aviser og på sosiale medier har det vært store overskrifter om økende rus og kriminalitet blant stadig yngre barn. Det fysiske slåsskamper blant jenter ned I 13-årsalderen, begrepet svenske tilstander har blitt en del av ordforrådet til nyhetsmediene, og russetid har blitt et synonym med kokain. Men hvordan skal vi jobbe mot og med elever som I farezonen? Har alle generelt blitt mer sinte? Eller det økende problemet egentlig et rop om hjelp? Med oss I dag så har vi artist og rapper Lars Reiersen, bedre kjent som Lars Ivelli. Velkommen.
Tusen takk, tusen takk.
Kan vi ikke starte litt med å høre, hvordan var du som barn og ungdom?
Som barn så var jeg, en blid gutt, men jeg var nok litt redd og litt usikker av meg, tror jeg. På barneskolen så var jeg sånn her, jeg turte ikke å sove borte for eksempel, jeg hadde veldig sånn angst for det. Og hvis det var sånn fotballcup hvor vi skulle sove borte, var jeg den eneste som måtte ha med meg en forelder og sånne ting. Mm. Jeg hadde nok med meg det litt I ungdomsskolen, men alltid vært supersosial, elsket å være med folk. Men på ungdomsskolen så sleit jeg jo en del med å henge med tempo, de andre, eller som det gikk I da, men liksom I timene. Så jeg sklei jo ganske mye ut på ungdomsskolen da. Mm. Så jeg blei liksom han der, tok en liksom klovnerolle, fordi at jeg syntes det var vanskelig å ikke få til skolen. Det var mye enklere å bare si at jeg driter I det. Ikke sant? Jeg har ikke øvd, det bryr meg ikke om jeg får en karakter 2, og så har jeg egentlig øvd og synes det kjempekjipt og vanskelig. Ja, så det jo litt sånn av meg, barneskole og ungdomsskole.
Mm. Det en maske du tok på deg, eller brydde du deg faktisk ikke?
Nei, det nok en maske. Det jeg vil si at det sånn, når jeg var midt oppe I det der og da, så tenker jeg ikke sånn som jeg gjør nå, men når jeg ser tilbake på det, så tror jeg at det var mer en maske, I hvert fall en sånn rolle, en sånn litt sånn karakter som var litt enklere å stå I enn å være han vanlig, snille, gode som faktisk prøver på skolen. Da. Mm. Så jeg tror nok at det var mye enklere for meg. Og jeg mestret jo det, følte jeg, for jeg har alltid vært en litt sånn klovn, og det å få folk til å le, og liksom den der... Og få en form for bekreftelse på at man på en måte god der, da. Så jeg tror ikke at det var en sånn enkel pakket for meg å legge meg
I. Du vokste opp I Horten?
Ja.
Hvordan var det?
Veldig, veldig fint å vokse opp der, synes jeg. Det jo selvfølgelig noe I alle byer, av forskjellige miljøer. Men jeg jo ikke på en måte født inn I det, på en måte... Selv om jeg har jo en eldre bror som også har sklidt litt ut på veien, som en del år eldre enn meg da. Men det var veldig fint å vokse opp der. Jeg føler det var veldig trygt. Vi hadde veldig kort skolevei. Ja, det var veldig, veldig ordentlig sånn, på barneskolen spesielt. Da. Mens på ungdomsskolen så det litt mer det der, du kommer I 8. Klasse og så står det folk på røykehjørnet, ikke sant? Og du har de folka der da, ikke sant? Så det var litt sånn annerledes fra ungdomsskole, eller fra barneskole til ungdomsskole. Mm. Mm.
Du har jo på en måte snakket ganske åpent om tidligere problemer med rus og kriminalitet.
Ja.
Jeg har skjønt det sånn at du startet dette miljøet cirka når du var 15 år.
Ja, det gjør jeg.
Kan du fortelle meg litt om hvordan du havna der?
Det noe tilfeldigheter, tror jeg. Men jeg tror også det som gjorde at jeg havna der, det var at det... Første gangen jeg drakk alkohol, I 8. Klasse husker jeg det var, og jeg drakk meg full, så husker jeg at det ga meg et eller annet. Jeg hadde veldig tidlig suksess, ikke sant? Du har de som prøver noe første gangen, og så kan for eksempel spy bli kjempedårlig. Mm. Men jeg hadde en veldig fin opplevelse med det, og akkurat det som jeg pratet om I sted med at jeg var litt redd og litt usikker, så følte jeg at jeg fikk noen sånne superkrefter. Da. At det var liksom sånn, nå tøy jeg gå inn I de situasjonene her, uten å være bekymret. Så husker jeg var på en fest, og da var det sånn plutselig, så, for når jeg var full, så klarte jeg å sove borte. Ikke sant? Så det også var en sånn greie at, det her, jeg fant et eller annet da, I rusmidler. Også det med at jeg ikke da hang med noe på skolen, ikke sant? Så I 8. Klasse så begynte jeg på noe som heter sånn positiv alternativ skole. Mm. Og det litt sånn for de som ikke, ja. Jeg mener jo selv at jeg egentlig ikke hørte til der, men jeg havnet I hvert fall der, og der var det de som ikke, altså de verste pøblene, ikke sant? Og da blir du plutselig en av de, ikke sant? Og så når jeg yngste på skolen, du går I åttende, så det med de tiende klasse som litt større, som står og røyker, og så skal man liksom bli med på det. Så, og i den alderen så veldig lett på virkelig også, ikke sant? Så jeg tror at det også få en sånn der bekreftelse av de som var litt eldre også, det husker jeg synes var en kul greie da, at det liksom, åh, da var man noe, ikke sant? Og så kommer man tilbake i timen, og så var det gjort da, vi var i svømmehallen, og vi var på Atlakan, og vi røyka sig, og for der, ikke sant, da fikk egentlig med det røykebrev hjem på skolen, men på den der pass-greisen vi var på, så var det sånn, bare røyk dere, ikke noe stress.
Ja.
Så det ble jo en litt sånn der, så ble jeg litt, eller havnet mer inn i den der rollen, ikke sant? Selv om jeg hadde litt sånn, jeg spilte jo fotball på barneskolen, så jeg alltid hatt liksom en fot i begge lærere, med at jeg kunne være med de som var i et veldig tidlig stadie av å havne litt utpå da, men så kunne jeg også være med de på en måte som var, hvordan skal jeg si det, de normale i Gåstein som, ja.
Så det startet egentlig med at du var på en fest, og for første gang kanskje kjente på en selvsikkerhet og en trygghet i deg selv som du ikke hadde kjent på ellers.
Mm.
Hvordan utviklet det seg?
Det ble jo med året, så ble det jo mer og mer, ikke sant, med at... ble introdusert for andre stoffer, ikke sant? Hasj, kokain, sånne ting. Og det med at jeg ble introdusert for litt eldre folken, ikke sant? Og det, jeg vet, det var et eller annet med det å være med de som var litt eldre, hadde jo tidligere litt sånn anstrengt forhold til faren min på den tiden der, ikke sant? Og det der å ha litt eldre folk som passet litt på meg og sånne ting, det synes jeg var en sånn der trygghet i det også, da. Og så dette jeg bare mer og mer ut av skolen, og da blir jo det en sånn her masse fravær, ikke sant? Møter ikke opp til ting. Og så når jeg på skolen så det sånn her, ikke sant? Jeg har jo dette ut av alt. Jeg har jo ikke hengt med noe, ikke sant? Så jeg ligger jo så langt bak. Klarer ikke å hente meg inn. Og så, ja, så har det bare liksom gått derfra da.
Kan jeg spørre, var det i denne perioden da, var det noe lærerne dine plukket opp eller prøvde å gjøre? Du snakket litt om det der positive... Hva var det du kalte det? Positiv...
Alternativ skole.
Alternativ skole.
Mm.
Men ellers, liksom, var det noen som så at du slet med rus og sånt også?
Nei, fordi på den tiden på ungdomsskolen, så var det ikke så mye i skoletidene.
Nei.
Det var med på videregående, og da var jeg nesten ruset på skolen hver dag. Men på ungdomsskolen, liksom, og det at jeg hadde tatt denne rollen som han klovnen, så tror jeg det var vanskelig å liksom se at Lars sliter på skolen, ikke sant?
Ja.
Når du gir kun uttrykk for at jeg, faen, jeg bryr meg ikke, så tror jeg det vanskelig også for læreren å kunne skjønne og forstå at det her egentlig en kar som har lyst, men som ikke får det til, og som har bare gitt opp det.
Når du snakker om rus, så snakker du da først om alkohol og så sterkere ting. Er det sånn å forstå?
Ja, altså jeg prøvde jo ting på ungdomsskolen, men på videregående så var det ikke hasj hver dag før skolen, på skolen. Jeg drakk i helgene, drakk i ukedager, tok andre ting.
Mm.
Men da hadde liksom ikke tatt helt av med mye av, eller så, senere i livet så gikk jo den rusbruken veldig, veldig, da ble det mye, skal jeg si, det ble veldig, altså nyere stoffer og større mengder og oftere, ikke sant? Mens på ungdomsskolen så var det vel, og for, sånn som jeg ser på nå, så er jeg litt sånn der, det var jo bare hasj, jeg litt sånn denne, for jeg vet jo, sammenlignet med hvor gærent det gikk da, men det er jo helt sykt å tenke på at når man er liksom 15, 16, 17 år, står og røyker på skolen og, ja.
Men var det et miljø for dette på skolen din, eller var det litt med hva du havna i når du bytta til denne positive alternative skolen?
Det var ikke så mye på den der positive alternativ skolen. Der gikk jeg bare i 8. klasse.
Ja.
I 9. så... For der tror jeg læreren også var litt sånn at Lars er ikke, han er ikke helt til her, på en måte. Men det var jo et miljø for det, men de som jeg gjorde det mest med var jo eldre, ikke sant? Så de gikk jo ikke på samme skole. De var liksom 4-5 år eldre. Så det var mer en sånn der... Det var bittelite miljø av det på skolen, og så var vi med de som var eldre da på fritida og i helger og sånne ting.
Hvordan ble du kjent med disse folka?
Jeg hadde en kjæreste som var, nei, ikke i 10. klasse, så hadde jeg en kjæreste som var 2 år eldre meg. Og hun introduserte meg for mange av de.
Mm. Når du først liksom har begynt å kjenne på liksom den tryggheten du hadde, eller selvtilliten da, ved å begynne å ruse deg, er det vanskelig å komme ut av det når man først har kommet inn i det?
Det er jo det, men der og da, når jeg begynte med det her, så tenkte ikke jeg at å, det her gir meg, men jeg ser jo det nå, at det derfor jeg har blitt så glad i det. Men midt oppe det så det liksom gøy og spennende, og i den alderen så synes man jo det litt kult, på en måte. Hvis noen sier til deg at det her kan gå jævlig gærent, så det sånn, ja, men da har jeg lyst til å gjøre det litt, fordi det liksom spennende, skjønner du? Så jeg var nok også litt sånn der, en sånn gutt som søkte litt spenning, søkte litt det der, hva det som i disse miljøene her, synes det var interessant, synes det var litt kult, ikke sant? For man blir jo litt den der, så kom på skolen og sa, hvor har du vært? Jeg har vært hos han der, han gærneste i byen, og shit, hvordan var det der? Så det blir jo litt sånn der, folk jo litt sånn fascinerte av det også, ikke sant? At man blir han ene som henger med de, og kan fortelle de historiene, så det litt sånn der, tok litt stolthet i det da, ikke sant? Så
jeg husker jo det fra skolen selv, at de som hang med litt eldre elever, eller var litt sånn, wow, tøffe dem, på en måte. Kan forstå at det fort blir sånn.
Ja. Men du har også snakket om dette her med en tidligere kriminell bakgrunn, at du har drevet med litt kriminelle ting. Hva konkret det?
Det jo, liksom, i rusmiljøet så går liksom kriminalitet hånd i hånd der, ikke sant? Det salg av stoffer, det ikke sant? Vi gjorde innbrudd, brudd sånne biler. Og det startet jo i det små på ungdomsskolen, ikke sant? Når man sniker seg ut på natta og skal gjøre hærverk og skal, ikke sant? Startet i det små, og så plutselig så sitter man der med folk som selger det ene og det andre, ikke sant? Og så det vold, ikke sant? Og alt mulig sånt. Så det bare blitt mer og mer, da. Og jo mer man rundt det, jo mer normalt blir det, ikke sant? Man tenker ikke at det her har store konsekvenser, for du blir litt sånn her, ja, men sitter her med fem stykker, det ser ut som det går bra med de. Ikke sant? Så det sånn, jeg kan bli inn på det, bli inn på det. Og så, ja, det tar ikke så lang tid før du blir ganske vanlig, da.
Du som har vært liksom litt i det miljøet, altså du var jo det en stund, ganske lenge til og med. Er det alle slags type mennesker som havner i det miljøet, eller er det en type?
Jeg vil si at det liksom begge deler. Fordi jeg har møtt mange mennesker som litt sånn her, og det tenker jeg om meg selv, at jeg tenker det egentlig at når jeg ser på barndommen min, så tenker jeg at jeg hadde liksom ingen forutsetning for at det skulle gå sånn. Det ikke sånn, jeg har lurt på det mange ganger, hvordan gikk det så gærent på en måte.
Jeg føler at det man, når man, jeg vet ikke, vi snakket ikke så mye om det i min utdanning i det hele tatt, men når man lærer om liksom oppvekst og miljø og hvor mye det har å si, da, så hører man alltid liksom om sånn, hvis man har dårlige forutsetninger når man hjemmefra, når man barn, så kan det føre til liksom,
at man
havner ut på med rus, for eksempel. Eller, ja. At det kanskje litt sånn stereotypi man gjerne har, da, at dårlig oppvekst lik lettere å havne der. Men det vel ikke sant?
Nei, jeg tror ikke det sant. Altså, jeg tror at, og jeg vet at når det kommer til det med rus, så det sånn, det kun ett kriterie for å bli rusavhengig, og det å ruse seg aktivt over lengre tid, med få til ingen pauser, så blir du avhengig, ikke sant? Det ikke sånn at du må ha hatt en tøff oppvekst, eller ha masse traumer eller ting du sliter med. Jeg har venner også, ikke sant, som født inn i et helvete, ikke sant, med begge foreldrene der, alkoholiker og narkoman, ikke sant? Jeg har jo noen av de også, som sånn, ok, det her, jeg forstår hvordan det gikk sånn med deg, på en måte. Og så har du sånne som meg som sånn, hvordan kan det gå så gærent, ikke sant? Men jeg tror at det har noe å gjøre med at, sånn som for min del, ikke sant, det med skole og sånne ting, jeg har jo alltid fungert veldig godt sosialt, jeg har alltid følt at jeg har vært en intelligent person, men akkurat det med skolen, liksom, den settingen, jeg husker jeg var sånn på barneskolen, hun sitter bare sånn, hva gjør jeg her, liksom? Jeg bare sånn, jeg klarte ikke å forstå, hvorfor jeg her? Hva skal jeg bruke det her til? Er ikke det jeg vil gjøre? Jeg har alltid for eksempel hatt en drøm om å gjøre musikk siden barneskolen, ikke sant? Jeg var veldig sånn på, det det jeg skal gjøre. Det her fikser jeg ikke. Men så har det også vist seg senere i livet da, at jeg har jo ADD, som jeg da fant ut for, tok en utredning for et par år siden. Og da var det litt sånn, ok, da
det forklares noe av det, ja. På,
men det uten den hyperaktiviteten, ikke sant? Så det vanskeligere å fange opp for en lærer, ikke sant, og for mor og faren min. Men da, det var jo sånn at jeg skulle begynne på, jeg skulle ta opp fag for å få generell studiekompetanse, så jeg skulle ta noen fag til det påbyggsåret som jeg droppet ut av, da jeg begynte der. Og da tenkte jeg, nå jeg eldre, nå har jeg lyst til å gjøre det her, jeg rusfri, nå kommer jeg til å fikse skolen, og jeg skulle ta opp matte og naturfag. Og jeg satt der og bare fikk sånn flashbacks, fra når jeg gikk på ungdomsskolen og bare klarte ikke å, altså, det, klarte ikke. Jeg bare satt der, og de som skulle jobbe I grupper, og jeg, de sitter og bare sånn, skjønner du ikke? Og jeg bare, nei, jeg skjønner ikke. Og de sitter og liksom sånn, blir så nesten sånn irriterte. Sånn og sånn og sånn, de regner stykket for meg mens jeg ser på, så jeg sånn, skjønte du det nå? Og jeg bare, ja, jeg skjønte det. Snur meg bare, skjønte ingenting.
Nei, ikke sant.
Og da var jeg sånn, om jeg bare får tatt den utringen. For den ligger litt sånn løst I lufta, ja. Men jeg har ikke fått gjort det på grunn av at jeg har ruset meg, ikke sant? Så da kunne jeg ikke ta den utredningen. Så det kom jo frem da senere, som har gitt meg en litt sånn der, ok, det var derfor jeg ikke klarte å henge med, kanskje.
Mm.
Og fra barneskolen også, så var jeg I sånne der egne grupper for å lese og skrive, ikke sant? Og det husker jeg på den tiden, det flaut, ikke sant?
Det er kjipt,
ikke sant? Ja. Du sånn der, kommer noen og så, Lars, du skal være med her, og liksom, folk sitter og fniser litt, ikke sant? Og så den der, den følelsen der kjip på barneskolen.
Men tror du skolen med på å bygge opp under den følelsen jeg føler meg dum? Var det det de gjorde for deg?
Ja, jeg tror nok at hvis jeg hadde vært en lærer og jeg skulle dealet med en som meg, så hadde jeg nok liksom satt meg ned med meg og sånn, hvordan føler du det her? Eller, hva føler du om det her? Hvordan opplever du det her? Ikke sant? Bare virkelig fått prøvd å liksom sånn prate med noen. Synes du det her kult, eller synes du det vanskelig? Jeg tror at det der å, som ung gutt da, og skulle prate om at noe vanskelig, eller si at man lei seg, ikke sant? Det kjempevanskelig. Jeg var 27 år, tror jeg, første gang jeg sa høyt, at nå jeg lei meg, ikke sant?
Ja.
Kjempevanskelig å si det. Så jeg ville nok prøve å liksom sånn, ok, men du henger etter her, men så prøv å finne et eller annet man god på. Og det tror jeg også viktig som lærer, at hvis det en som liksom sliter litt, så det så liksom, når denne eleven gjør noe som bra, det viktig å liksom ekstra skryt, gjerne litt høyt da, at alle, skjønner, for det liksom gir han en mestringsfølelse, at den her kunne få høre det, sånn at man blir motivert og liksom prøve igjen og bli bedre, det tror jeg viktig for det der også. Og jeg, læreren min sa det til meg en gang, husker han sa det I 10. klasse, bare, hva faen skal det bli av deg?
Ja.
Og jeg skjønner den, for jeg husker jeg var så umulig, og jeg forstyrret alle I klassen, ikke sant? Det ble jo helt, så jeg tror nok at det der, men det vanskelig også, for som lærer, du har 25 elever, Og så skal alle, altså alle har egne behov, ikke sant? Og du skal ikke glemme de som kjempeflinke for å bare se de som umulige, ikke sant? Og den balansen på det der også. Jeg tror også det har med, altså mye med kommunikasjon med foreldre, ikke sant? At jeg kunne liksom ringe hjem og sånn, få til et møte, et eller annet, hvordan har Lars det hjemme, sier noe om hvordan det på skolen, sånne ting. Jeg tror også at det kan hjelpe, men bare det, så I hvert fall... Hvis jeg bare hadde fått hjelp til å bare kunne sagt noe at det vanskelig. Mm. At jeg synes det her sårt, jeg synes det her kjempekjipt, ikke sant, å ikke få det. Det tror jeg hadde gitt meg mye.
Så egentlig så det en mangel på å bli sett, som kanskje har vært triggerpunktet I livet ditt?
Jeg tror kanskje det. Det hadde kanskje hjelp I, men igjen så det sånn, jeg tror også det handler om signalene jeg har gitt ut også, ikke sant? Men det jo, jeg tror at man kan også ikke forvente så mye heller av noen som går på barneskole og ungdomsskole, at de skal rekke opp an og si, kan jeg få Thor med deg på gangen, eller?
Mm.
Det litt vanskelig. Det sant? Det sånn at man kan ikke forvente det heller, Nei. Så jeg tror man må være litt på.
Ja, det jo lærerens oppgave ja. å se elevene sine, så det jo, jeg enig med det. Ja.
Hadde du, altså sånn sett tilbake, tror du at du hadde vært villig til å prate om følelsene dine hvis du hadde blitt spurt om dem på barneskolen og ungdomsskolen?
Jeg tror det har alltid vært veldig følsom av meg, ikke sant? Det har alltid vært sånn som har klart. Du må bare liksom, hva skal jeg si, spørre litt og grave litt, sånn at det, så fort jeg inne på tanken om hva som utfordrende, så skjer det jo noe I følelsene, ikke sant? Så jeg tror nok at det kunne ha hjelp I. Men jeg vet jo heller, ikke sant? Jeg har jo lenge gått og tenkt sånn at jeg trenger svar. Jeg kan sette 2 streker rundt på hva... Hvordan kunne det gått annerledes? Men det vanskelig å liksom tenke på hva som kunne ha hjelp I. Men jeg tror nok at det der med å kunne koble mer på de hjemme også, ikke sant, når du går på skolen, det tror jeg kunne også... Jeg hadde masse fravær, jeg husker jeg var liksom kjempe... Det hadde sklitt helt ut.
Så det var egentlig ganske mange signaler om at...
Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
Mm. Men ingen som plukket det, eller sånn tok tak I det, tok kontakt med foreldrene dine? Sånn som
jeg hadde mora mi på den tiden. Hun var sånn, på grunn av sin oppvekst, så ville mora mi alltid være kjempesnill.
Mm.
Så jeg hadde nok kanskje litt for slekt hjemme. det var litt for lite forventninger og litt for lite grenser og regler. Og det sånn som jeg sier til mine barn også, for de kan være sånn, du kjempestreng. Og de konsekvensene, som jeg har sagt, at hvis ikke dere respekterer meg, så hvorfor skal du bry deg om læreren din? Hvorfor skal du bry deg om politi? Hvis du gjør noe gærent nå, politi tar deg, så blir du kjørt hjem til meg. Og hvis ikke du redd for å komme hjem til meg i politibil, hvorfor skal du bry deg om noe her i verden da, ikke sant? Mm. Så den der at det med å liksom ha forventninger da, ikke sant, hjemme, og vite at hvis jeg gjør det her, så skjer det. Hvis jeg gjør det, så blir mamma eller pappa skuffet. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. For det der at når jeg fikk anmerkning for dårlig oppførsel, så det sånn, det var dumt liksom. Du må begynne å være litt, følge med på skolen, ikke sant? Mm. Det sånn, hvorfor skal man da gidde å bry seg, ikke sant?
For selv om hun egentlig bryr seg, så kjennes det ikke ut som det der. Altså mange foreldre reagerer jo med å bli sinte hvis de er redde, ikke sant? Mm. Fordi at det er det at man bryr seg så mye, og man er så redd for å miste noe.
Mm.
Men hvis man kjenner på at foreldrene sine bare puser med deg, så mister man jo kanskje litt av den forståelsen om at
ja,
sinne og frykt henger sammen, og at det betyr noe.
Mm. Mm. Og det også tror jeg, sånn som det med, liksom, med sinne og frykt, og det her med følelser også. Jeg var jo i en rusbehandling, nå for snart 3 år siden var jeg vel ferdig der da. Da var jeg der i 5 måneder. Og der var vi i sånn terapisirkel. Og det var sånn, vi startet hver eneste mål med følelsesrunde. Og da sitter vi en gjeng med voksne mennesker. Og det nesten sånn noen som sånn, hva føler du da? Jeg sulten, ikke sant?
Mm.
Og det helt sånn der, og det å se da, og jeg var jo helt sånn selv, jeg kan sint og glad liksom, det det jeg kan. Og se liksom voksne mennesker sitte sånn og være så, altså ha så lite kontakt med følelsene sine, kjempeskremmende, tenker jeg sånn på, nå vet jeg ikke hvordan det nå på skoler, men det også synes jeg det skal være mer fokus på. Det også liksom sånn, vet du hva den følelsen heter, ikke sant? Vet du hvor den kommer fra? Hva det du opplever som gjør at du føler det? Og det med å gi tilbakemeldinger, liksom som jeg ser, jeg hører, jeg føler, jeg opplever at, altså alt det her da, det liksom, for hvis ikke man, lærer det hjemme og ikke lærer det på skolen, så det sånn, hvor skal man lære det fra da? Og hvis, jeg vet jo at generasjonen med mine foreldre, de har ikke lært på skolen, så de kan du heller ikke. Mora mi er jo helt der, altså kjempelost når du kommer til de greiene der. Så det altså, så tror jeg viktig, om ikke man på en måte, så ikke jeg sitter her og sier at det må man få inn i skolesystemet, men at en lærer i hvert fall kan tenke over det da, at her, kanskje den gutten her eller den jenta her ikke vet noe om sine egne følelser, kanskje foreldrene ikke kan det, ikke sant?
Man har jo fått i de nye læreplanene nå som kom for noen år siden, så har man liksom fått et sånt overordnet tema som handler om livsmestring og folkehelse og livsmestring, tror jeg det heter. Og der er liksom psykisk helse og fysisk helse og rus og en del av et sånt tema som skal inn der det er naturlig i alle fag, da. Så det er jo lov å håpe at det kommer. Men jeg tror jeg håper at skolen snakker litt mer om i hvert fall psykisk helse og sånn nå enn det har vært gjort før, selv om man hører jo fortsatt ofte at det ikke er nok.
Ja. Men tror du det er et problem at i hvert fall ofte i serier, filmer, det som er i musikk, altså, så fremstilles jo ofte rus og kriminalitet som noe kult.
Mm.
Er det et problem?
Ja.
Hvordan skal vi jobbe mot det?
Jeg tror at det starter hjemme, først og fremst, tror jeg. Jeg tror nok at, altså jeg ser på meg selv, jeg var kjempepåvirket av musikken jeg hørte på. Det er ikke noe tvil om det. Jeg ser det på ungene i den byen jeg bor i, og liksom, kjempeliten by, vi har det kjempefint. Men det er liksom, folk kler seg ut som om de skal spille inn Snabba Cash sesong 3, liksom. Og det er sånn, på den skolen sønnen min går på, kjempefin skole, liksom. Det sånn, alle som går på den, de bor i fine hus, ikke sant? Og så det sånn, og når du tar på deg det kostyme, som jeg kaller det, og du har den musikken på øra, det gjør noe med sinnsstemningen, da. Det er ikke noe tvil om det. Jeg ser det på sønnen min, jeg har sagt det til den også. Bare det der er jo bare en sånn drakt du tar på deg, liksom. Jeg bare, hvorfor vil du se sånn ut? Vet du, altså, har du tenkt på de tingene her, liksom? Det som jeg har sagt da nå, at det der at den der følelsen man får da, når man ha på seg den der drakten. Det er noe med oss, og den der også kunne prate med dem om at det der på en måte, det en sang, og det en film. Altså, han, artisten her, liksom, han har kone og barn egentlig, og liksom, altså, skjønner du, det som kunne prate med dem om sånne ting også, ikke sant? For jeg tror at, spesielt nå, for når jeg var yngre, så var det sånn, så, og det jo, jeg som super rap-fan og alltid vært det, når jeg var ung, så var det sånn, det var en liten, liten gruppe som hørte på den musikken. Nå så hører alle på det, det den mest populære sjangeren, ikke sant? Du ser at den sjangeren har eksplodert, og det veldig mye vold, det veldig mye rus som liksom innholdet i musikken. Og det tror jeg bare den der også kunne ja, prate med barna om at det liksom, det der det ikke ekte, det underholdning, liksom.
Det glorifisert og gjort mye større og kulere enn det det egentlig
ja. Og det og akkurat der så jo jeg, jeg har jo på en måte mine erfaringer og min kompetanse på akkurat det der, da, så jeg vet jo kanskje litt mer hva det går i, og bekymrer meg, eller kanskje litt mer enn andre foreldre, ikke sant, som tenker at ja, men det synes bare det kul buks og genser, og, ikke sant, så jeg ser jo på en måte, jeg ser litt annerledes på det da, ikke sant, så jeg jo veldig, veldig på han eldste sønnen min, i hvert fall nå, med at det liksom...
Det høres jo ut som at dere snakker litt om det.
Ja, jeg prøver å... og jeg jo veldig åpen med det, ikke sant, om min fortid og det livet jeg har levd. Og liksom veldig... Altså, vi snakker godt sammen sånn sett, da. Så, men det jo... det bekymrer meg veldig, da. At det har blitt så populært og så kult.
Du redd for at han skal havne i det miljøet selv?
Jeg veldig redd for det. Det liksom... Det vel et kall jeg har i livet mitt, det å passe på at han ikke går i den retningen der.
Hvordan jobber du mot det, da?
Jeg prøver også å prate så mye om følelser som mulig. Jeg prøver å vise han at med å gjøre det rette, liksom, så får du det bra med deg selv. Prøv å være et godt forbilde. Prøv å si til han hele tiden at jeg liksom, skal se opp til meg. Har du lyst til å se opp til han jeg var, eller han jeg nå? Synes du det var kult å ha meg som pappa før? Likte du han jeg var før? Nei. Ikke sant? Du gjorde ikke det. Ikke sant? Og den der altså... Og jeg ikke veldig fan av den der... bruke sånne skrekkhistorier for å advare folk, liksom. Men jeg tenker også at det viktig å liksom fortelle sønnen min at det liksom, den sangen der, da, som du hører på, der forteller det liksom bare om det kule, ikke sant? Men så kan jeg prate med han om at, men jeg kan si det sånn da, at hvis du skal liksom fortelle om alt om hvordan det er, da, så er det liksom, det folk som skriker, det folk som hyler, griner, det angst, det rus, det ikke sant? Politi, det er veldig slitsomt. Det er ikke noe å hente derfra, liksom. Og det må bare forklare sømmen at liksom, vi bor i Norge. Du bor med meg nå. Vi har det kjempefint. Det er ikke noe grunn til at du skal måtte gjøre det der. Du må ikke... Altså, ingen i Horten er nødt til å selge stoff for å få ting til å gå rundt. Altså, om du så altså, vi har et system som heter NAV, så det helt krise. Så kan du til og med gå der, ikke sant? Og at den der, man ser kanskje opp til de som bor i områder og i byer hvor det hvor ikke de har noe valg, da. Ikke sant? Eller hvor det kan føles mer som at man ikke har noe valg, eller man sånn, det veldig, veldig, altså mange mennesker der som påvirker deg, og som på en måte får deg, lokker deg litt inn i miljøet, ikke sant? Den der også skille med den der, skal du ta et bevisst valg om å fucke opp livet ditt? Når du virkelig har alle forutsetningene for at det skal kunne gå bra, ikke sant? Det er også liksom putte det litt i perspektiv, da, tror jeg er viktig.
Ja, for det er jo litt vanskelig dette her med at når man er ung, så har man jo ofte lyst til å gjøre motsatt av hva foreldrene dine forteller deg. Ja. Og man har jo lyst til å prøve ting, skaffe seg livserfaring. Er det farlig det der med at man utforsker? At man tester en gang for gøy, eller på en måte fordi man nysgjerrig?
Jeg jo han ene som på en måte... Jeg tenker at det viktig å ha noen som sier ja, det skummelt, ikke sant? Og så synes jeg det viktig også å ha noen som sånn, som kan si at... man har lov til å være nysgjerrig, ikke sant? Jeg tror bare det at det viktig å skape en trygghet hos barna, da, sånn som med mine, så det sånn, jeg jo, jeg klar over at det kan skje, ikke sant? At det plutselig da så finner at sønnen min har røyket hasj, ikke sant? Jeg har bare lyst til at, det, at han skal føle, at selv om jeg veldig imot det, så vil jeg at han skal være trygg på at han kan kunne ringe meg om det går gærent, ikke sant?
Mm.
Og sånne ting som det, at ikke det skal være den kjempefryten for det her kan pappa aldri vite, ikke sant? Men, men så synes jeg også det viktig å liksom, det en sånn, man skal ikke bli for kompis heller, ikke sant? Det sånn jeg sitter kompis til sønnen min og jeg faren din, ikke sant? Du skal hate meg noen ganger. Du skal tenke, for faen, jeg orker ikke trynet lenger. Jeg kan ikke bli for sånn, ja, jeg må bare prøve. Ikke sant? Det må være en sånn balanse på det med at jeg anbefaler deg å holde deg langt unna, men gjør du det, så vær trygg på at du kan prate med meg om ting, ikke sant? Så selv om jeg imot det, så vet jeg ikke at han skal være livredd for å Jeg sier ikke til han at jeg skal hogge huet av deg hvis du røyker hasj heller, ikke sant? Men jeg prøver jo alltid, hvis det kommer en samtale om rusmidler, så jeg veldig ærlig på det at, ikke sant, hvordan det? Og så det sånn, rus det digg.
Mm.
Det derfor folk gjør det, ikke sant? Og det, sånn som det også, tenker jeg bare viktig å bare liksom være ærlig om det, at det digg, men som jeg sier til han, men alt som går opp, det kommer ned liksom, det har, alt som har en virkning, har en bivirkning, ikke sant? Og bare prøve å få han til å forstå det at det, hvis du på en måte skal gjøre det der da, så liksom, finn ut av hvorfor. Hvorfor vil du det? Og hvis du tar det, prøver det, og du vil gjøre det igjen, hvorfor vil du gjøre det igjen? For hvis du vil gjøre det igjen av samme grunn som jeg gjorde, så anbefaler jeg deg å la det ligge.
Ja.
Da må du bare øve deg på å gjøre de tingene som vanskelig, ikke sant? Da må du bare prøve. Og det ting som jeg måtte gjøre i en alder av 30 år.
Mm.
Da måtte jeg ta opp tråden på det jeg ikke turte når jeg gikk på ungdomsskolen. Ikke sant? Alt var skummelt, alt var vanskelig. Men det å bare kunne gå inn i sånne situasjoner som man kjempebekymret for, og kjenne at det her gikk bra, ikke sant? Det går fint. Og man blir bedre på det med å eksponere seg for de tingene sånn over tid, så blir man vant til det. Så jeg tror det bare akkurat den praten der liksom med at de kan liksom komme og si at hvis de har gjort det, eller det er gærent, eller han ene spyr, at de kan kunne ringe hjem, ikke sant? Og bare prate åpent om det. Men igjen så er det annet, det skal ikke være for min del for greit heller, ikke sant? At jeg vil ikke ha en 16-åring som skal komme hjem rusa.
Hver helg, fordi nei, det blir ikke greit ikke, for far.
Da må jeg gjøre noe, ikke sant?
Mm. Mm. Men hvis, la oss si nå at i denne perioden du drev og ruset deg og var ute, hvis skolen faktisk hadde skjønt problemet, eller sett problemet, er det det egentlig handler om, hvordan skulle du ønske at de hadde håndtert det?
Mm.
Hva er skolens ansvar?
Jeg tror ikke skolen får gjort så mye, annet enn å bare følge med når jeg da eventuelt hadde vært på skolen og prate med de hjemme. Jeg tror bare det er så, bare følge med, prate med eleven liksom, og høre hvordan det går, ikke sant? Og det er vanskelig også, fordi noen unger er veldig sånn anti-lærere, som er sånn, skal ikke prate med læreren om noe. Jeg hadde en veldig, veldig all-right lærer, som jeg følte meg ganske trygg på, spesielt det siste året. Og han følte jeg brøy seg veldig også. Så det er den der også å finne en eller annen måte hvor man kan få en ungdomsskole til å liksom slippe opp da, og bli trygg og føle at det her kan jeg dele uten at det går videre til noen, eller at man skal føle seg dum, eller føle at man skal si noe feil. Jeg tror det er viktig å bare skape en eller annen form for trygghet. Da, med at,
for hvis det er i det eksempelet, da, det med å skape trygghet, altså kidsa prater mye om det å snitche, så hadde liksom noen som ungdomsskolelærere opplevde at Lars hadde kommet bort og sagt, eller sett at Lars var ruset på skolen. Skal man da fortelle det, eller at du hadde fortalt om hvordan du har det, og at du ruser deg, skal du da snakke med foreldrene og eventuelt bryte den tryggheten man har skapt sammen, eller er det såpass viktig å kontakte hjemme at det er en selvfølge?
Jeg tenker at da, jeg ville satt pris på om læreren fortalte meg det, som pappa. Når det kommer til det med rus, liksom. Men hvis det hadde vært, hvis jeg hadde pratet med læreren min om hvordan jeg hadde det, om hvordan jeg følte meg, og jeg var veldig nøy på at jeg ikke fortelle det til noen, så tenker jeg at det greit at man holder det for seg selv, med mindre det helt krise, ikke sant? En unge som sier at det har selvmordstanker, så det jo, da må man jo, men hvis det sånn, jeg føler meg, jeg lei meg, jeg får ikke til det, kjenner på frustrasjon fordi at jeg ikke får til det faget, det tenker jeg man kan, kan bli mellom lærere og elev da.
Mm. Mm. Hvis, hvis du som lærer opplever at en elev har, ja, enten har på seg noe ulovlig, eller har drevet med det, vi snakket så vidt om dette før du kom. Dette her med om man skal involvere politiet. Du kan egentlig fortelle det
ja,
videre.
Ja, fordi at jeg har hørt at det litt sånn debatt, kanskje lærer imellom da, om liksom skolen skal anmelde for eksempel hvis man finner narkotika eleven og involvere politiet, eller om det liksom ikke er skolens oppgave, og at man skal holde politiet utenfor, og heller liksom, sånn som du snakker om da, ha en trygg voksen person å snakke med. Så om liksom det går jo litt på den samme tematikken med sånn skal politiet inn i en av disse situasjonene som skjer i skolen
og da eventuelt stille med hjelp, ja, ikke sant?
Ja, ja. For det også var jo en ting som noen av de som argumenterte for at politiet skal inn, det at da kommer personen inn i liksom et system, kriminalomsorg, man har kanskje mer mulighet til å få hjelp av noen fagpersoner da, enn når man ikke involverer politiet. Men,
jeg tenker at man ikke skal involvere politiet. Jeg har vært 15 år i rus, og jeg har aldri hørt noen si at jeg sluttet å ruse meg på grunn av at jeg var redd for politiet. Ja. Jeg har aldri hørt noen som slutter å ruse seg på grunn av norsk lov når det kommer til rus. Liksom. Jeg ser ikke hvordan det skal kunne hjelpe. Jeg mener selv at politiet har ikke kompetanse til å hjelpe noen Nei. Som ruser seg. Jeg tror at det kommer bare til å oppleves som skremmende og ekkelt for eleven og for foreldre. Jeg tenker at politiet vet ikke hvordan de skal håndtere en ungdomsskoleelev som har ruset seg eller som har rus på seg.
Nei.
Jeg tenker at en lærer kan fint konfiskere det selv. Ringe foreldre. Så kan man ta det derfra med hva gjør vi nå.
Mm. Og så tenker jeg jo også at når man involverer politiet, så bryter man jo også den tilliten som ja. Du har snakket om som viktig da.
Ja. Og det jævlig kjipt da, om for det også kan jo plutselig bli litt kult igjen, ikke sant? Politiet kommer, så det, altså den der prøve å liksom ikke gjøre det til noe det, som det ikke må bli liksom, så ikke jeg vet ikke, jeg bare ser for meg at noen kan plutselig også synes det litt kult, enn at noen andre kan, hvis noen andre elever før i dag, sånn, du ble tatt av politi, så det sånn, og så blir det sånn, åja, det her var en sånn ny form for bekreftelse. Men jeg tror bare også at det, jeg klarer ikke å se hvordan det skal hjelpe da, at det kommer noen, også, for det, hva skal politi gjøre liksom?
Du har jo, altså du jo artist og rapper, og i 2023 så slapp du låta Sjanse til, som jeg må si, den treffer meg hardt.
Takk.
Har jeg forstått det riktig at det liksom egentlig en låt litt om din historie og smerte som påført både deg selv, men også andre rundt deg?
Det er det.
Kan du ikke fortelle meg litt om låta og prosessen bak? Hvorfor har du laget den?
Det var, tanken bak det var vel egentlig å snakke litt for de som har gått den veien, da. Og som ikke ønsker å være der, og som ønsker å komme tilbake til samfunnet igjen, som ønsker å ikke sant, bli en del av familien igjen, som ønsker å se barna sine igjen, hva enn det skulle være, da. Så det egentlig litt det bare, altså prøve å snakke litt for de, og gi de en stemme. Jeg har alltid vært veldig åpen om mine problemer med rus og livet med kriminalitet liksom, og jeg har jo alltid fått veldig god respons av spesielt folk da som sliter med det, at de har blitt veldig inspirert og liksom jeg ser det du gjør, og når du sa det så fikk jeg lyst til å ta tak i ting og sånne ting, så det var jo det som var tanken da, å snakke litt for de og vise de at det er greit å være sårbar.
For du har vært rusfri i cirka 3 år nå, stemmer det? Når du ser tilbake, hva slags følelser sitter du, eller hva tenker du rundt din egen fortid? Hvilke følelser sitter du med da?
Altså, det er mye skam da. Det er det. veldig mye skam rundt fortiden min, spesielt i årene fra jeg fikk min første sønn. Og det liksom det som, og det preger meg jo mest da, ikke sant? Det med barna, ikke sant? At det å måtte se barna sine i øya hver dag, og det å få liksom de der små som kommer iblant, sånn, pappa, husker du det, ikke sant? Hvor var du da, eller jeg husker du ikke kom den gangen der, ikke sant? Sånne ting som det da. Og måtte, for jeg har jo, det noen ganger jeg også kan savne det livet kjempemasse, ikke sant? Nå har jeg jo, begge barna bor hos meg 100% og ikke sant, masse ansvar. Og det jævlig krevende og slitsomt og vanskelig. Og det liksom kjenne på det press med at man skal være til stede, og man skal være en bra pappa, og man skal se de, og man skal høre de. Og så skal man passe på seg selv oppi der også, ikke sant? Så det masse sånt da. Så kan jeg tenke sånn, herregud, jeg savner det gamle livet mitt en gang. For noen kan også si til meg, det gamle livet ditt, Lars, det høres slitsomt ut, men jeg synes det slitsomt å være mann i gata også.
Mm.
Og den der ansvarsløsheten da, kanskje det jeg savner mest. Og det der selektive minnet som jobber til min fordel, hvor jeg bare husker de der gode kveldene, når latteren var høy og ikke sant, øl på bord, og vi koste oss, ikke sant? Og så glemmer jeg liksom litt de der som ungene nevner da, med akkurat det med at, husker du den dagen der, ikke sant? Og så blir det sånn, faen.
Mm.
For at jeg har jo fortrengt mye av det som en sånn overlevelsesmekanisme på at jeg liksom ikke kan ta inn over alt på en gang da, ikke sant? Så det kommer jo alltid litt og litt hele tiden, ikke sant? Så den der skammen og den dårlige samvittigheten rundt det med barna, det kanskje det som har preget meg mest sånn i etterkant da.
Mm. Er det flaut?
Jeg synes jo det flaut, men samtidig så tenker jeg liksom at det var kanskje ikke for ingenting. Jeg har jo en stemme og kan gjøre en forskjell på en måte med erfaringer som jeg har gjort meg i mitt eget liv. Og så møtte jeg en jeg var med på noe sånt som heter Tørr å si det, som et sånt arrangement for menn da, hvor det liksom fokus på psykisk helse. Og der var det en som hadde det arrangementet som pratet om sin egen barndom. Han hadde pappa som var alkoholiker og mamma som var rusavhengig. Ja. Og når han fortalte om sin historie som barn, så det traff meg veldig, ikke sant? I og med at jeg har vært en pappa som har ruset seg og vært inn og ut av livet til mine egne barn. Og så fortalte jeg det til han da, at det var veldig sånn sårt og rørende å høre på deg, og det var vondt å liksom kjenne mye på dårlig samvittighet. Og han var veldig sånn, men Lars, du gjorde det som jeg drømte om at mine foreldre skulle gjøre. Du har jo tatt det takt, du nå.
Mm.
Du har sluttet, du rydder opp, du har, ikke sant, du har gjort den jobben som alle barn som har sånne foreldre skulle ønske, ikke sant? Og det ga meg en sånn, faen, det sant, jeg har jo tross alt nå fått det til, og klart å komme meg ut av det. Så det er jo noe stolthet i det også, at det å kunne komme seg i hvert fall ut av det, for det er dritvanskelig. Jeg har mange venner som har prøvd og feilet, og som fortsatt prøver, som ikke kommer seg ut av det. Jeg vet om mange, ikke sant, som sliter. Bare jeg går gate langs her i Oslo, og jeg ser folk, de ligger ute på gata, liksom, og bare, ikke sant, det er jo, det kan gå så jævlig gærent, og det er så vanskelig å komme seg ut av det greiene. Det er så sykt vanskelig. Så det er jo en litt sånn der, litt god følelse i det, på en måte, å ha havnet der, og så kommet seg ut av det. Det er akkurat det, og så er det en liksom god følelse. Jeg skulle ikke ønske at det ble sånn. Men med tanke på at det gikk så gærent, da, så er det liksom, har jeg nå fått til liksom det beste utfallet.
Mm.
Det er å komme seg helt ut av det. Jeg har et godt forhold til barna mine, ikke sant? Jeg har fått en mulighet nå til å hente meg som pappa, ikke sant? Og få noen gode år med de nå, før de blir store.
Mm. Er det de som var motivasjonen til å komme seg ut av det, eller er det på en måte nå at du var, skal vi kalle det, moden nok eller klar til å gjøre en endring?
Det som var grunnen nå, så at jeg bare sånn, nå, jeg klarer ikke mer. Nå må jeg søke en, det var andre gang jeg var i rusbehandling. Ja. Og det var at jeg var så drittlei av miljøet. Jeg var så lei av å sitte i de samme gamle leilighetene, med de samme folka. Ingen har noen drømmer, ingen har noen planer, vi prater bare om fortiden. Jeg husker jeg var helt sånn her, jeg orker ikke mer, jeg klarer ikke. Og jeg bare søker meg inn i behandling for å komme meg vekk. Om det ikke funker, så funker det ikke, men jeg må bort litt, liksom.
Mm.
Og når jeg da fikk, fikk kommet meg gjennom den avrusningen før jeg dro behandling, og jeg kom til meg selv, og den nedturen jeg hadde, hvor alt bare traff meg, det var som at verden bare raste ned i huet på meg, jeg bare, hva er jeg for noe? Hva har jeg gjort for noe med livet mitt nå, liksom?
Mm.
Ja, pappa, liksom, hva er jeg driver med? Og da var det sånn, nå skal jeg bli pappa igjen, og jeg skal gjøre det her for ungene mine. Og selvfølgelig hadde jeg jo lyst selv også, men det har jo vært den største drivkraften, det med barna, og kunne bare sånn, de trenger meg, og jeg kan ikke se meg selv i speilet mer og holde på sånn sånn her, ikke sant? Det var bare sånn, nå... For det akkurat det med den papparollen er liksom det såreste, ikke sant? Du en voksen mann, og du har to barn du skal passe på, så du ikke der, ikke sant? Det så... Ja, det så skamfullt, ikke sant? Å bare sånn, se seg selv i speilet og bare, fy faen, det her går ikke.
Hvis vi trekker det litt tilbake til liksom dette med skolen, hvis du skulle sagt altså, tre røde flagg en lærer burde liksom vært litt obs på med elever som i farezonen da, for å dette ut, har du noen konkrete ting de burde se etter?
Sånn tenker på meg selv, da, så ville jeg følt litt mer på disse klovnene, og vært litt sånn på hva det her egentlig handler om. Fravær fra skolen, det ville jeg også vært veldig obs på. Liksom, er det noe gærent hjemme? Vil du ikke på skolen, ikke sant? For det jo noen som sånn, har så mye fravær, så bare, det går ikke an å være syk så ofte, ikke sant? Det går ikke. Det ingen som syk så ofte, ikke sant? Så ja, de som kanskje veldig stille, gjør veldig lite ut av seg, og det kanskje ikke nødvendigvis med at de kan være kjempeflinke på skolen, men så det liksom, hvordan har du det? Har du det bra, liksom? Det går... De toppkarakterene har liksom ikke noe å si hvis man ikke har det bra for barn eller ungdommene.
Mm.
Så det kanskje de tingene som jeg kom på nå som jeg har sett etter. At,
Og hvis du tar dem rusa, eller får høre at de driver med det, hvordan håndterer du det?
Veldig rolig, tenker jeg. Og bare ja, prøve å liksom finne ut av hvorfor de gjør det, ikke sant? Hvor ofte har de gjort det her? Ja, bare vær åpen og gjør det trygt å være ærlig, ikke sant? Ikke bare vær veldig tydelig på at det ikke noe, ingenting feil å si her nå. Jeg er bare nysgjerrig, jeg har lyst til å hjelpe deg. Så hvis det sånn der, jeg ruser meg, hva det? Ja, ok. Det fint at du ærlig om det, liksom. Men hva gjør vi nå? Ikke sant? Den der å gjøre det trygt, da. Med at man kan få en følelse av at det... Man faktisk kan gå til den læreren og si at jeg sa jeg skulle slutte å ruse meg, men nå har jeg gjort det. Den er å bare skape den tryggheten og finne ut av hva kan man gjøre for den ungdommen da, for at den skal få mestring i noe annet, ikke sant? For å gi den, for å gi ungen en bedre selvfølelse, bedre selvtillit. For jeg tror at det handler mye om ting som man ikke klarer å sette ord på i den alderen. Da. At det som regel noe, men man klarer ikke helt å... Det vanskelig å prate om ting på ungdomsskolen, ikke sant? Og det å kunne hjelpe noen med litt sånn språk, ikke sant? Prøve å kartlegge litt, liksom, om du så skal gå gjennom følelser på sånn kart, ikke sant? Hvor sitter det, ikke sant? Hva er det? Hva kjenner du på nå? Jeg tror det viktig.
Og i undervisningssammenheng, det blir jo kanskje det hovedsakelig for ungdomsskole og videregående, hvordan skal de prate om rus og kriminalitet? Er det viktig at de sier fy-fy, eller er det liksom både fortelle oppsider og nedsider ved?
Jeg tenker jo at det beste man kan gjøre, hvis det mye av det på en skole, så mener jeg at man burde tenke sånn, ok, vi må finne noen å ringe som kan det her.
Mm.
Det tror jeg viktig. Jeg har jo pratet med, jeg ringte jo ordføreren i Horten, og jeg bare, det må være et sted dere trenger en som meg, eller i fremtiden, ikke sant? Ring meg. For det der å få noen inn som har gjort seg de erfaringene selv, da, ikke sant? Snakker et helt annet språk og har en helt annen forståelse, en helt annen tilnærming til det enn en lærer, ikke sant? Jeg tror det viktig det å bare tenke sånn, ok, det noen vi kan ringe som kan det her, ikke sant?
Mm. Og mye større legitimitet for elevene, vil jeg tro. Ja.
Det de som har hjulpet meg best også, på min vei til å bli rusfri, det de som har vært igjennom det selv, ikke sant? Folk som har vært... ikke sant, han ene som var et terapeut med, har ruset seg I 20 år, ikke sant, mm. og får en helt annen hjelp. De har en helt annen forståelse, for de snakker et helt annet språk. Så det tror jeg også kjempeviktig å tenke sånn der, kan man ringe noen som kan det her?
Og se viktigheten av at hvis du ønsker at elever skal kunne prate med deg, så burde du også kanskje mm. altså, rettferdiggjøre at du gir dem den kunnskapen de faktisk fortjener.
Mm. Mm.
Ja. Det aldri flaut å be om hjelp.
Nei, det ikke flaut å be om hjelp, og det mange som, jeg tror det mange som har et ønske om å bidra av de som har gått den veien som jeg har gått. Da. For det noe med å kunne være med og løfte litt opp når man har dratt verden mye ned. Det man føler liksom at man skylder litt det. Da. Så jeg tror det mange som har et ønske om å hjelpe til der. Og der så tenker jeg egentlig at det skulle vært mer rom for folk med egen erfaring da, til å få jobb. Ikke sant? Sånn, for det mange som har gått den veien, og det liksom mange av de fleste som jeg har vært rundt i hvert fall, det ikke folk som gode på skolen, ikke sant? Og det folk som kunne ønske at de kunne uttale seg som et eller annet, men de får ikke det til, ikke sant? Det å skulle gå på skolen I 6 år, og så man, ikke sant, kanskje man har ruset seg I 10, og så skal man rydde opp I ting, og man må få seg, ikke sant? Så den der, og det jo en helt annen sak da, med liksom akkurat det, men jeg tror at, jeg håper I fremtiden at det blir flere muligheter der, for jeg vet at mange har et ønske om det, og den erfaringen, den gull verdt, og det ingen som har lyst til å gå den veien der for å få den erfaringen, men det noen som har den, og de burde brukes da, der hvor det trengs.
Mm. Mm. Sender unge mennesker deg meldinger, og takker deg for at du deler?
Får noen unge, kanskje ikke helt ned I ungdomsskolen,
nei.
Men videregående alder og litt sånn tidlig 20 år, det får jeg meldinger fra.
Mm. Hva det stort sett sier?
De sier jo som regel at den låta traff meg, jeg sliter med det. Kult å se at det du har fått til, liksom, jeg har også lyst til det. Og det gøy det å kunne inspirere andre til å rydde opp I ting. Da. Gjerne før det for sent, også, før det går helt til helvete. Mm. Og det som jeg pleier å si til ungene mine også. Det så ganske mye til da. For at det skal gå så gærent som du gjør med meg. Ikke sant? Og det mange som, når det kommer til det med ruset, det mange som klarer å ruse seg, uten at de drar det helt ut. Ikke sant?
Ja, ja.
Jeg kjenner mange jeg som kan røyke litt hasj iblant, og det går helt fint. Ikke sant? Så jeg tror bare det viktig det der, sånn som for min del, og så prøver jeg alltid å, det veldig fort gjort å få det til å høres litt kult ut. Ikke sant? For det så jeg prøver å være veldig oppsatt. Jeg har ikke lyst til å sitte og mimre, og liksom sånn der, det viktig for meg, da, for det jeg tror også at hvis man gjør det, så kan noen se på det og bli litt sånn, ja, men kan du gjøre litt sånn som Lars også, som på en måte har gjort de tingene der, og så har han kommet seg ut av det, ikke sant? For det blir jo, du kan sende litt mixa signaler der man skal sitte og liksom, at det blir litt sånn der guttastemning, og man skal, vi har hatt det mye gøy også.
Ja, ja.
Masse gøy. Så det viktig for meg, det jeg prater om, det ikke liksom sitte og skal bli sånn der mimre om de gode stundene, for det alle de stundene som har det har gått utover noen.
Mm.
Så selv om jeg har hatt det gøy, så barna mine har ikke hatt en pappa og mora mi har vært bekymret for meg og ikke sant, broren min har vært bekymret. Så det har gått på noens bekostning uansett da, selv om jeg har kost meg den dagen der. Så. Mm.
Tusen takk Lars for at du hadde tid til å prate med oss I dag.
Veldig hyggelig å bli invitert, takk.